Igice cya 48. Wakora iki kugira ngo uzabe mu isi nshya y'amahoro? Imana yafashe Adamu na Eva ibashyira mu busitani bwa Edeni. Nubwo bageze aho bagasuzugura Imana bityo bakaza gupfa, Imana yafashe ingamba zo kugira ngo abana babo natwe turimo bazabaho iteka ryose muri paradiso. Bibiliya itanga isezerano rigira riti, abakiranutsi bazaragwa igihugu, ni ukuvuga isi, bakibemo iteka. Zaburi ya 37:29. Bibiliya ivuga ko hazabaho ijuru rishya n'isi nshya. Yesaya 65:17. Petero wa kabiri, 3:13. Ijuru rya none rigizwe n'ubutegetsi bw'abantu bwo muri iki gihe, naho ijuru rishya ryo rigizwe na Yesu Kristo hamwe n'abo bazategekana mu ijuru. Mbega ukuntu bizaba bishimishije igihe ijuru rishya ariryo butegetsi bukiranuka bw'Imana burangwa n'amahoro rizaba ritegeka isi yose. Ariko se, isi nshya yo ni iki? Isi nshya izaba igizwe n'abantu beza bakunda Yehova. Burya rero, hari igihe Bibiliya igikoresha ijambo isi ishaka kuvuga abantu batuye isi. Ntabwo igihe cyose bishaka kuvuga iyi si tuzi y'ubutaka. Ku bw'ibyo rero, isi nshya igizwe n'abantu bazatura hano ku isi. Icyo gihe, iyi si ya none igizwe n'abantu babi izaba itakiriho. Ibuka ko umwuzure wo mu gihe cya Nowa warimbuye isi yari igizwe n'abantu babi. Kandi nk'uko twamaze kubibona, iyi si mbi ya none nayo izarimbuka kuri Harumagedoni. Reka noneho turebe uko ubuzima buzaba bumeze mu isi nshya y'Imana nyuma Harumagedoni. Iyo usomye ibyanditswe muri Yesaya 11:6-9, n'igice cya 65:25, usanga hagaragaza ko inyamaswa zizabana amahoro. Ngaho itegereza ayo mashusho. Wabona utwo twana dukikijwe n'agatama, agahene, ingwe, akanyana n'intare? Wabuze izo nyamaswa zindi Bibiliya ivuga zigaragara kuri ayo mashusho? Ngaho reba nako kana gato gakina n'inzoka. Nta kintu na kimwe kizatera ubwoba abantu bazaba batuye mu isi nshya. Ibyo bitekerezaho iki? Ngaho reba ukuntu abantu b'amoko yose babanye amahoro. Bose barakundana neza neza nk'uko Yesu yavuze ko abigishwa be bagomba kubigenza. Abantu barafata intwaro zakoreshwaga mu ntambara, bakazicuramo ibikoresho byo gutunganya isi. Bibiliya itubwira ko mu isi nshya y'Imana, abantu bazaba bafite amahoro n'umutekano bisesuye. Ibyo tubisanga nko muri Zaburi ya 72:7, muri Yesaya 2:4, igice cya 32:16-18, no muri Ezekiyeli 34:25. Itegereza abantu bari kuri iyi paji. Barimo baratunganya isi, bayihindura ahantu heza. Reba n'iyo nzu nziza bubaka, n'izo mbuto hamwe n'imboga ziryoshye ziri kuri iyo shusho. Kubera ko abantu bafashe neza isi, ubu bayihinduye paradiso. Yahindutse nk'ubusitani bwa Edeni. Ibyo bintu byiza byose, tubisoma muri Zaburi ya 67:7, iya 72:16, muri Yesaya 25:6, igice cya 65:21-24, no muri Ezekiyeli 36:35. Nk'uko ubyibonera kuri iyi shusho, abantu bose bafite ubuzima bwiza kandi barishimye. Abantu bashobora gusimbuka nk'impara. Nta muntu n'umwe ukiri ikimuga, impumyi cyangwa se ngo barwaye. Yo, reba n'abari abantu bazutse. Ibyo bintu byose Bibiliya bivugaho muri Yesaya 25:8, igice cya 33:24, igice cya 35:5-6, mu byakozwe igice cya 24:15, no mu byahishuwe igice cya 21:3-4. Mbese, waba wifuza kuzabaho iteka ryose muri paradizo? Mu isi nshya y'Imana, isi izaba irangwa n'amahoro? Nta muvuzi n'umwe ushobora gutuma tubaho iteka ryose. Yewe, nta n'umutubaho ushobora guturinda gupfa. Ikintu kimwe gusa gishobora gutuma tubaho iteka ryose ni ukuba inshuti z'Imana. Kandi umwigisha ukomeye atubwira icyo twakora kugira ngo tube inshuti z'Imana. Reka dufate Bibiliya zacu, turambure muri Yohana igice cya 17, umurongo wa 3. Aho ngaho, umwigisha ukomeye yagize ati, ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. None se, Yesu yavuze ko hari iki tugomba gukora kugira ngo tuzabeho iteka ryose? Tugomba kubanza kumenya Data wo mu ijuru, ari we Yehova, tukamenya n'umwana we watanze ubuzima bwe ku bwacu. Ni ukuvuga rero ko tugomba kwiga Bibiliya. Iki gitabo reka umwigisha ukomeye akwigishe kidufasha kubigeraho. Ariko se, kumenya Yehova bizadufasha bite kubona ubuzima bw'iteka? Nk'uko buri munsi tuba dukeneye kurya, tugomba no kwiga ibya Yehova buri munsi. Bibiliya igira iti, umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Tugomba no kumenya Yesu Kristo, kuko ari we Imana yohereje kugira ngo adukize icyaha. Bibiliya igira iti, nta wundi agakiza kabonerwamo. Hari ahandi Bibiliya igira iti, uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho. Ibyakozwe igice cya 4:12. Yohana igice cya 3:36. None se, kwizera Yesu bisobanura iki? Bisobanura ko tumwiringira, kandi tukamenya ko adahari tudashobora kubona ubuzima bw'iteka. Mbese ibyo turabyemera? Niba ari uko bimeze, dusabwa gukomeza kureka umwigisha ukomeye akatwigisha buri munsi, kandi tukaba twiteguye gukora ibyo atubwira byose. Bumwe mu buryo bwiza bushobora kudufasha kureka umwigisha ukomeye akatwigisha, ni ugusoma iki gitabo inshuro nyinshi, twitegereza n'amashusho agikubiyemo, kandi tukayatekerezaho. Reba niba ushobora no gusubiza utubazo tuba tuyaherekeje. Nanone, jya usoma iki gitabo uri kumwe na mama cyangwa papa. Mu gihe badahari, ushobora kugisoma uri kumwe n'undi muntu mukuru cyangwa abandi bana. Mbese, ntibyaba byiza uramutse ufashije abandi kumenya uko umwigisha ukomeye yabafasha kumenya icyo bakora kugira ngo bazabeho iteka ryose mu isi nshya y'Imana? Nyuma yo kutubwira ko isi ishira, Bibiliya ikomeza itwereka icyo twakora kugira ngo tuzabeho iteka mu isi nshya y'Imana. Igira iti, ukora ibyo Imana ishaka azabaho iteka ryose. Yohana wa mbere igice cya 2:17. None se, dusabwa iki kugira ngo tuzabeho iteka ryose mu isi nshya y'Imana? Dusabwa kumenya Yehova n'umwana w'akunda ari we Yesu. Icyakora, tugomba no gushyira mu bikorwa ibyo twiga. Turifuza ko kwiga iki gitabo byagufasha kubigeraho.